Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Deset časova i jedan minut. Dobar dan i sa naše strane. Dakle, ovog jednog od najtoplijih dana, kako najavljuju, 8. jula, slušate Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, dana kada je bar jedan deo grada, Novog Beograda, okićen crveno-plavo-belim, ali i crveno-crveno-žutim zastavicama. Mi ćemo se danas baviti događajima koji su obeležili prethodnu nedelju, kako na Balkanu, tako i u našoj zemlji, odnosno u našem gradu. Dakle, bavit ćemo se grčkim referendumom, njegovim posljedicama, u razgovoru sa politikologom iz Ljubljane mlađe srednje generacije, koji je jednom već bio gost naše emisije. On se zove Primož Krasovec, a osvrnut ćemo se i na nedavno završeni Kikindo Short Festival, regionalni i međunarodni. To je festival kratke priče koji se održava ne samo u Kikindi, ove godine je bio u Zrenjaninu i tradicionalno u Beogradu, a naš sagovornik će biti koordinator ovog festivala, Srđan Papić, koji je sam pisac, pesnik i predaje na Univerzitetu u Poljskoj. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, govorit ćemo o jednoj temi koja već danima zaokuplja medije, ne samo u našoj zemlji i regionu. Reč je o grčkom referendumu i o jednoj, vidjet ćemo da li kulminaciji, da li novom okretu zavrtnja u rešavanju grčke krize, odnosu grčke i međunarodnih poverilaca, grčke i Evropske unije i mogućem, kako se spekuliše, i izlasku Grčke iz eurozone, odnosno Evropske ekonomske unije. Dosta je tu pitanja, svi se njima bave, a mi ćemo probati da prokomentarišemo i grčki referendum, njegove rezultate i moguće posljedice u razgovoru sa slovenačkim politikologom i publicistom. Primož Krasovec je sa nama na telefonskoj vezi. Primož, za početak, dobar dan ili zdravo?
Zdravo.
Pa evo odmah da pomenem tu informaciju, dakle u Grčkoj je u nedelju održan referendum sa jednim eseističkim pitanjem, da tako kažem, da li ste za to da se prihvati nacrt sporazuma koje je predstavila Evropska komisija, Evropska centralna banka i MMF na sastanku Eurogrupe 25. juna i koji se sastoji od dva dokumenta, sačinjava jedinstveni predlog, pa onda slede i koji su to dokumenti. Činjenica je da je većina građana Grčke, skoro 62%, odgovorilo ohi, odnosno ne, a skoro 39% je za prihvatanje ovog predloga. No ja bih predložio na početku da se vratimo možda korak unazad i da objasnimo motive zbog čega je grčka vlada, koju predvodi Siriza, koju obično predstavljaju kao radikalnu levicu, iako se mnogi sa tim ne slažu, zašto se uopšte opredelila za raspisivanje referenduma u jednom kratkom roku, 9 dana je trajala ta kampanja pre izbora i kakva je zapravo funkcija bila referenduma?
Mislim da na početku da je jedna najveća možda iluzija ili možda kako bi to nazvali strateška nespretnost Sirize bila kad su osvojili vlast, su očekivali da će time dobiti neki legitimitet u pregovaranjima sa kreditorima i sa ministarima financija Europske unije, odnosno eurozone i sa ECB-om i tako dalje. Međutim, Europska se zajednica odazvala na pobjedu Sirize veoma, veoma hostilno. Znači, sa ova predviđanja da će ući u te razgovore i pregovore kao legitimni prihvaćeni sugovornici su se pokazala retroaktivno za dosta naivna. Međutim, Siriza u posljednjih malo manje, odnosno malo više od pola godine, svejedno insistirala na pregovorima koji su rezultirali na sve više ustupka, dok na kraju gotovo da se nije odrekla svog programa, programa sa kojim je dobila izbore. Znači, stvarno je bila gurnuta iza zid, dok se sa druge strane kreditori nisu pomakli ni za milimetar, čak su zaoštravali neke uslove otplaćivanja duga, znači postavljali su im još u težu situaciju nego prethodne vlade, i mislim da je u toj situaciji referendum ispunjivao dve funkcije. Kao prvo, bio je pokušaj da Siriza, kako se pokazala uspješno, dobije legitimitet među grčkim narodom za možda radikalnije mere, znači za mere koje nisu bile predviđene u početku kad je osvojila vlast. A drugo je bilo, pošto se ide o toliko bitnim odlukama, da se provjeri još jednom legitimitet, recimo legitimitet političkih odluka koje bi značile odbijanje, recimo, pritiska kreditora. I mišljenje Sirize tu je bilo da prosto ne može samostalno doneti tu odluku, pošto treba, recimo, taj demokratski postupak ponoviti, da se provjeri prosto mišljenje grčkog naroda o tom pitanju.
Imamo sada rezultat, dakle, većina građana od upisanih skoro 10 miliona birača se opredelilo protiv ovog predloga. Svi govore o nastavku pregovora, postavlja se pitanje pregovora oko čega. Mnogi, posebno iz eurozone, Evropske komisije i evropskih birokrata, govore da ima malo dodirnih tačaka, ako ih uopšte ima, između plana Grčke i onoga što traže kreditori. A da pomenemo da kome zapravo sve Grčka duguje, tu je Evropski fond za finansijsku stabilnost, vlade zemalja eurozone, među kojima su Nemačka, Francuska, recimo Estonija, Slovačka i druge, Evropska centralna banka, MMF, dakle tu su i članice trojke koje insistiraju na merama štednje i dalje nisu odstupilo od toga, i naravno na vraćanju duga. Kako ti vidiš nastavak ovih pregovora, odnosno gde se tu uopšte može postići saglasnost između gotovo neusaglasivih koncepata, posebno nakon ovakvog rezultata referenduma koji daje gotovo carte blanche ili široko odrešene ruke grčkoj vladi sa Sirizom na čelu?
Ja ne vidim mnogo, kako se već ispostavili, ja ne vidim mnogo dodirnih tačaka između ove dve pozicije. Znači, sa jedne strane se pokazalo da mere štednje koje su bile nekako nabačene Grčkoj barem u posljednjih 5 godina, a još i prije, da one ne daju očekivane rezultate. Znači, ako se one zaoštravaju, samo će se zaoštravati socijalno stanje u Grčkoj, koje je već dugo na rubu humanitarne katastrofe. Znači, sam način rešavanja grčke krize ili grčkog problema, na kojem insistiraju europske institucije i Međunarodni monetarni fond i tako dalje, očigledno ne daje rezultate. Što više, grčki vanjski dug se povisio u vreme sprovođenja mera štednje. Znači, ja mislim da u tom momentu je očigledno da je insistiranje na mjerama štednje nema više čak ni retoričko pokriće u nekoj ekonomskoj racionalnosti. Čak i ako ovo ekonomsko racionalnost gledamo sa tim mainstream, recimo, liberalnim ekonomskim naočarama, čak i ako ih ne gledamo levičarsko, one prosto ne funkcioniraju, i mislim da je sad pala je posljednja maska da se radi o ekonomsko-stručnom pitanju, nego se radi prosto o političkom projektu. Mislim da je to sad totalno jasno, totalno očigledno, o političkom projektu, recimo političkog uništavanja neke opcije koje bi mogla predstavljati alternativu, recimo podcrtavam mogla, jer Siriza nije još ništa uradila po tom planu. Tu moramo biti realistični i kritični. Čak nema, i mislim da je to najveći problem na grčkoj strani trenutačno, da nema plana B. Znači, šta bi bila ovo, recimo, neki radikalni prekid sa mjerama štednje, za koje sad ima demokratsko pokriće, ali nema plana i strategija, i mislim da zbog toga sve ostaje kod nove runde pregovora.
Ta nova runda pregovora se odvija već danas, dakle danas je sastanak ministara financija eurozone, a kasnije sledi summit lidera eurozone u Briselu. Koliko su za tebe realne spekulacije koje su postojali ranije, sada su možda s rezultatom grčkog referenduma još jače o izlasku Grčke iz eurozone, uprkos tome što su prve izjave vodećih evropskih političara o tome da Grčku treba zadržati i da nema tabu tema, da se o svemu može razgovarati, pa i o grčkom predlogu rešenja. Sa druge strane, grčki premijer Cipras, to su vesti koje su pojavile u medijima ovde u Srbiji, tražit će i 30% otpisa dugova Grčke. Dug je jako veliki, preko 300 milijardi evra, i naravno traži se nova finansijska pomoć, kao i pomoć Evropske banke, koja treba da omogući da ne dođe do kolapsa grčkog bankarskog sistema, jer posle referenduma i pre njega građani su u Grčkoj onemogućeni da uzimaju više od 60, odnosno 50 evra sa bankomata, banke su zatvorene i tako dalje. Dakle, kako u tom smislu vidiš scenario, da li je realni izlazak Grčke ili na neki način udovoljavanje zahtjevima grčke vlade, koja je sada ojačana rezultatima referenduma?
Ja mislim da je od takve stvari nemoguće predvidjeti. To bi bio dosta radikalan iskorak, recimo istupanje iz eurozone, ali tu ima ogromno, prvo, administrativno-političkih komplikacija, a sa druge strane ishod toga bi bio i sa socijalne strane dosta neizvjesan. Znači, da bi to predvidio, da li će Grčka izaći iz eurozone, treba bi mnogo više nekako intimnog poznavanja omjera moći i, recimo, unutrašnjih odnosa u Sirizi, koje nažalost nemam, ali recimo možemo spekulirati da bi sam izlazak iz eurozone, čak i ako on nekako uspije, značio bi barem u prvoj fazi drastično, ja mislim, još pogoršanje socijalnog stanja u Grčkoj. Znači, uvedba drahme ne bi samo po sebi smanjila dug, nego bi ga verovatno povećala, jer bi drahma bi odmah devalvirala, i znači, dok bi vanjski dug još uvek bio denominiran u eurima, znači on bi narastao samo zbog manje vrednosti ove nove grčke valute. I mislim da bi bile mogućnosti ovog kolapsa monetarnog sistema u tom slučaju prilično velike, i sa tim povezanog ekonomskog i socijalnog haosa. Znači, sam izlazak iz eurozone, na kojem insistira recimo leva frakcija unutar Sirize, za to bi trebalo imati neki izrazito jaki, izrazito dobro pripremljen plan B, recimo organizacije alternativnih ekonomskih i socijalnih odnosa. Sad je pitanje koliko je Siriza na to spremna. Još bitnije, ja mislim da trenutačno nema kapacitet, recimo, da uspostavi radikalno drugčije društvene i ekonomske odnose koji bi mogli kompenzirati recimo taj nagli kolaps ekonomije i monetarnog sustava. I sa druge, jer se pokazalo čak u vreme vladavine Sirize da zapravo ona nema mnogo, kako bi rekao, ne uspeva penetrirati recimo u te finije nijanse grčkog društva. Recimo, nije uspela zaustaviti endemičnu korupciju. Dobro, donekle je povisila, popravila skupljanje poreza i tako dalje, znači nema dostupa do tih finih nijansi grčkog društva i onda se tu javlja i klasičan problem, recimo stranačke demokratije kao takve, čak i da ima dostup recimo do tih finih mikromehanizama grčkog društva, pitanje je da li je moguće ili da li uopšte želimo da neka stranka top-down kontrolira čitavo društvo. Znači, potrebno bi bila mnogo, mnogo šira mobilizacija, mnogo šira koalicija, recimo, društvenih pokreta i društvenih aktera, ne samo top-down, recimo, partijska, autoritarna partijska intervencija. I možda možemo gledati ovaj referendum kao neki pokret u tom smjeru, znači neki oblik masovne mobilizacije i sad u tom smislu je poglavitno pitanje da li će se zaustaviti od toga, znači da li su ljudi glasali da time podrže stranku i onda prepuste političko odlučivanje i dalje Sirizi ili će to značiti početak nove mobilizacije u stvaranju recimo novih radikalno drugčijih društvenih odnosa. Onda po pitanju druge strane, ja mislim da izlazak Grčke iz eurozone, kako kažu najnovije izjave Junckera, čak i nije, mislim da i nije u interesu Europske unije, čak i za Europsku uniju to bi značilo prilične poteškoće, iako mnogo manje nego u Grčkoj samoj. Tako da mislim da će pozicija same Europske unije bila da ostaje neuklonljiva u svom zahtjevima za mjerama štednje, ali sa druge strane da recimo pokušava ponudom novim paketa pomoći svejedno sprečiti taj korak, ako ga Siriza uopće želi napraviti, to još nije sasvim jasno trenutačno.
Primo, sad si mi dao dobar šlagvort za naredno pitanje, na neki način učinak Sirize. Kad pogledamo, Siriza je zapravo došla na vlast početkom ove godine, krajem januara, ni pola godine nije na vlasti, suočila se sa teškim ekonomskim nasljeđem i postavilo se pitanje da li će ona u svojoj političkoj strategiji odmah krenuti nekim radikalnim koracima, ispostavila je zahteve, ali onda je na neki način odustajala od njih ili prihvatala sugestije evropskih partnera sve do ovog trenutka kada je raspisan referendum i na neki način se putem opredeljenja građana grčka vlada suprotstavila onome što se traži od nje, dakle kreditorima i politici vraćanja duga. Postavlja se pitanje, jeste da je možda rano za njega, ali na neki način s obzirom na alternativnu poziciju Sirize u evropskom kontekstu i kao političke organizacije i kao političkog programa, da li je reč o neodgovornim političkim avanturistima koji rade više od onoga što mogu da postignu ili je reč o avangardi novog odnosa političke moći i kapitala, kako žele da veruju oni koji bi želeli da se taj odnos promeni?
To je sad je dobro pitanje. Siriza je sa jedne strane, da, radila, kao što sam već rekao, mnoge ustupke sve do ovog referenduma, ali mislim da je taj referendum bio politički mnogo značajniji od samog pitanja, recimo, grčke situacije, grčkog duga, bio mnogo značajniji jer je i posle, recimo, ovih francuskog i nizozemskog referenduma koji su odbili europski ustav, pokazao da demokracija i Europa, Europska ili barem Europska unija nikako nisu sinonimni. Znači da ne znače jedno te isto i da Europska unija je sve pre nego demokratska. Znači pitanje koje se postavlja je kako bi bio rezultat da se taj referendum sa sličnim pitanjem, možda malo konciznijim, da li prihvaćate, recimo, pitanje svim građanima Europske unije, da li prihvaćate mere štednje i, recimo, generalno ekonomsku i socijalnu politiku koju vodi Europska unija recimo u posljednjih 10 ili 15 godina, bio bi veoma zanimljiv rezultat. Ja mislim da bi to isto bilo ne, možda čak još sa većim procentom, jer ljudi van Grčke ne bi glasali po tim ucjenjivačkim uslovima, recimo kad nestaje novca na bankomatima i tako dalje. I sad tu se pokazuje da je sama recimo ekonomska i socijalna politika Europe je prilično, kako bih rekao, izvučena iz demokratskog nadzora, verovatno zbog toga jer nema demokratsko pokriće kod većine ljudi koji žive u Europskoj uniji, i u tom smislu je taj referendum bitan, znači prevazilazi okvire, uske okvire samo grčke priče ili grčke krize, i nekako pokazuje da je to stvar čitave Europske unije. Znači pitanje demokratije u Europskoj uniji. I recimo u tom smislu ja bih rekao da Siriza predstavlja avantgardu, barem sa tim potezom ili još sa recimo nekim drugim potezima. Sad je pitanje koliko može jedna stranka u jednoj maloj perifernoj zemlji postići od toga što ima napisano u programu, pošto je u zaista nezavidljivom odnosu moći protiv europskih institucija Europske centralne banke, ali mislim da je bitno, bez obzira na ishod ili zaključak te priče, da se barem ta pitanja otvaraju na nekako dosta decidiran, dosta jasan i odlučan način.
Primoš, za kraj kratko pitanje. Posle pobjede Sirize govorilo se o tome da je to vetar u jedra političkoj levici u Europi. Koliko odluke referenduma možemo tumačiti u tom smislu, o tome da u skladu sa tim kako će Siriza umeti da se nosi i sa evropskim pregovaračima, odnosno partnerima, tako i sa ekonomskom krizom u zemlji, koliko njena sudbina može biti vezana i za sudbinu političke levice, nove levice u Evropi?
Da, ja mislim da taj odnos ide u obe strane. Znači, Siriza je dala mnogo inspiracije i mnogo zagona i drugim levičarskim političkim pokretima i strankama. Znači, pokazala je da se može dobiti izbore, da se čak može nešto urediti ispod ovog pritiska pregovarača. I znači, što više bude tih pobjeda, to će i omjer moći biti drukčiji u samoj Europskoj uniji i možda će stvarno doći do nekih sistemskih kontinentalnih promjena. Ali sa druge strane isto referendum pokazuje, odnosno njegov rezultat, da to nije samo klasično pitanje podjele političkog terena između levice i desnice, nego je sad pitanje levičarske politike, da tako kažem, pitanje preživljavanja. Znači, ako želimo da se okonča humanitarna katastrofa u Grčkoj i ako želimo spriječiti da se ponavlja u nekim drugim europskim zemljama, neki levičarski smjer politike je jedini način.
Primoš, hvala ti na ovom razgovoru.
Hvala na pozivu.
Naš sagovornik bio je Primoš Krasovec, politikolog i publicista iz Slovenije. Govorili smo o grčkom referendumu, rezultatima i posljedicama, a naravno to je tema koja će okupirati medije i narednih dana. Mr. Cheeks and Joe, Mr. Cheeks and Joe, and the way we go. Yeah, now if I had one wish, my wish would be something like this. On the beach giving you a kiss. Yeah, spending time having lots of fun. Straw hat blocks the sun. Skirt chip, strapped around them lovely thighs. Staring in them lovely eyes. Word, you look what y'all sent for me. An angel that's meant for me. Yeah.
That girl thinks that she's so fine. That song she'll have my mind. That girl thinks that she's so smart. That song she'll have my heart. She thinks in no time flat that she'll be free and clear to start. With her emotional rescue of love that you'll leave torn apart. That girl thinks that she's so bad.
When I need her, I've met no one sweeter. I'm talking, she greets me all the time with a smile. For real, man, I'm loving her style. Yeah, she's independent and she's got her own. Doesn't club hop, man, that's not in her zone. With no specific time to be home. Your dime piece, you stay on my mind, let's be gone.
She doesn't use a love to make him weak. She uses a love to keep him strong.
I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture, osvrnut ćemo se na nedavno završeni 10. Kikinda Short Festival, dakle jubilarno izdanje festivala Evropske kratke priče u Srbiji, ili kratke priče, sa dosta stranih gostiju, a sa nama u studiju je Srđan Papić, koordinator ovog festivala i ove godine. Srđane, dobar dan, zdravo. Hvala što si našao malo vremena po ovakvom tropskom danu da razgovaramo o jednoj, vidjet ćemo da li lepšoj ili toplijoj temi.
Hvala vama što ste nas pozvali, pa nekako preživjet ćemo. Nama je, kad je sam festival, vrlo bitno da budu topli dani, pošto se sve odvija napolju i onda tu ima i neke opreme, videobimova i svega. Tako da je bolje da nam bude toplo nego da bude kiša.
Ono što je bila vest pre početka festivala, ticalo se odnosa opštine Kikinda prema Kikinda Shortu. Izdvojena su sredstva koje ste vi iz organizacije festivala smatrali i objektivno gledano ona takva i jesu neadekvatnim kao vrsta podrške opštine Kikinda, iako ste vi i ove godine ostvarili saradnju sa Kikinskom bibliotekom, a zanimljivo, na
širi način ili ozbiljniju participaciju u organizaciji festivala uzela i Zrenjaninska biblioteka, grad Zrenjanin i još neke organizacije i naravno tradicionalno gosti festivala su se predstavili i u Beogradu, ovoga puta u Udruženju kulture Parobrod. Možda malo da pomenemo taj odnos koji jeste, rekao bih, problematičan generalno lokalne samouprave prema jednom festivalu koji je definitivno ne samo nadlokalan, nego internacionalan i otkud sad grad Zrenjanin i širenje područja borbe, kako bi Uelbek rekao.
Pa ja ne bih nešto pretjerano pričao o toj podršci opštine, prosto ja mislim da ti ljudi tamo, rekao bih, nisu kompetentni, bar što se kulture tiče. Njima je to sve jedno, da li je to, ne znam, Skup ili Ćara u Velikom selu ili Kikinda Short, ili oni svima daju istu sumu koja je za sam festival zaista smešna. Jer, mislim, ljudi su tu navikli da imaju da čuju po 20 autora iz 20 zemalja. Mislim, samo karta iz Britanije za jednog pisca košta oko 400 eura, oni su nama za sve ukupno odobrili 650. Dakle, tu ne možemo ni jednog glavnog autora da dovedemo. I pošto mi tu sumu zaista smatramo uvredljivom, s obzirom na značaj Kikinda Short, evo recimo sad u jednom mediju je rađen pregled festivalske scene Srbije i maltene jedino što je u Vojvodini, naravno osim Novog Sada, pomenuto je bila zapravo Kikinda zahvaljujući Kikinda Shortu. I onda ti ljudi, ja mislim da tamo prosto ne razumiju o čemu se tu radi, nisu još malo shvatili. U Kikinda je došlo promene vlasti, ja moram da kažem da smo ranije imali zaista lepu saradnju sa opštinom Kikinda, čak u jednom momentu kad je bio taj pre dve godine dosta kritičan takozvani Kikinda Schwartz, da nam je onda opština na neki način spasila festival. E sad ova nova, kako bismo to rekli, garnitura izgleda još nije tu naučila šta treba da radi, kako da radi. Ja se nadam da će biti bolje sledeće godine, ako ne bude, šta da radimo opet u novine, pa i tako to ide.
Sad si pomenuo Kikinda Schwartz, to je pitanje, da tako kažem, finansijskog kapaciteta ili podrške festivalima. Razgovarao sam i sa predstavnicima drugih festivala i Krokodila i mnogih drugih i uvijek je tu problem da se, kako se kaže, zatvori finansijska konstrukcija. Vi ste na duhovit način pre dve godine ukazali na to da se ta konstrukcija teško zatvara. Kako je stanje sada ili u perspektivi? Najčešće sa druge strane sve počiva na entuzijazmu organizatora i želji da se na jednom mestu ili više njih okupe značajni pisci i predstavi nešto, u ovom slučaju žanr kratke priče, sa druge strane autorsko stvaralaštvo autora koji bez tog festivala ne bi došli do naše sredine i u tom smislu festivali nešto i znači.
Pa mislim, festivali svakako da znači. Ja bih pomenuo samo, znači, kroz tih 10 Kikinda Shortova je prošlo negde oko 160 autora. Oni su zaista, mi smo pre svega usmereni ka mladim autorima. Dakle, njihovo vreme tek dolazi, oni su sad negde ti koji su prvi dolazili između 30 i 40, a to za jednog pisca opet nije pun stadion zrelosti i te neke slave. Ali recimo, mi imamo dobitnika Somerset Maugham nagrade, imamo dobitnika BBC-eve nagrade za kratku priču, upravo ove godine je bila Sophie Cook, imamo, ne znam, čoveka koji je bio u Craig Taylor u užem izboru za Impact nagradu, između njih dvojice je bilo, znači to je nagrada od 100.000 eura. Dakle, mi zaista dovodimo ozbiljna imena, koja će, ali mlada, koja u tom, dakle, momentu kad dolaze kod nas ne znače toliko puno, ali vremenom će značiti sve više i mi tek čekamo, evo sad smo se nešto šalili da napravimo kvotu ko će dobije Nobelovu nagradu. Mislim, to bez sve šale, to su zaista ozbiljni ljudi koji ozbiljno rade i u tom smislu je Kikinda Short dugoročno postavljena. Sad što se tiče problema finansiranja, mi se nekako to uvek oslanjamo na lokalne izvore, najviše, i to je uvek stolica sa tri noge. I znači jedno je ministarstvo, druga noga je pokrajina i treća je opština. I tu uvek jedna noga se slomi i vi zatresnete u zemlju. To se redovno dešava. Moram da priznam da se s pokrajinom zaista najmanje dešava. S pokrajinom zaista imamo korektne odnose. Sa opštinom Kikinda smo do ove godine imali dobre. Ove godine, eto, to je ta noga koja se slomila. I mislim da je put ka održivosti festivala zapravo okretanje ka tim nekim saradnjama sa fondovima Evropske unije, gde mi prosto, kao što ste i sami pomenuli, mi nemamo, još, to je dobrim delom zasnovano na entuzijazmu i sad se trudimo da se taj festival koliko toliko profesionalizuje u smislu da se tu pre svega reše finansijska pitanja i da se povežemo, i na tome se upravo i radi, da se povežemo sa nekim drugim festivalima iz potpuno drugih zemalja i da na taj način nastupamo kod evropskih fondova. E sad, to je jedan prosto zanat traženja novca koji smo mi se izbjegavali da naučimo jer nas ta birokratija ne zanima, ali mislim da ćemo na kraju, neko od nas će morati i to da sedne, da nabifla da bi taj festival uopšte opstao.
A sada bih pomenuo neke od učesnika. Neki su, naravno, poznati i ovoj sredini i bili su gosti i ranije, kao što je...
Pa ne, svi ti učesnici koji su tu su bili ranije, jer ovaj koncept se, za desetogodišnjicu naš koncept se razlikovao. Neko naše pravilo je bilo da na festival možeš da dođeš samo jednom kao autor, osim u nekim zaista retkim situacijama, domaćim festivala ili tako nešto. Dakle, to se vrlo retko, možda 2-3 puta desilo da su se neka imena ponovila od 160 učesnika, ali generalno koncept dođeš jednom i doviđenja, dajemo šansu drugom. Međutim, sad za ovaj desetogodišnji festival hteli smo napravimo neku rekapitulaciju, pa smo onda napravili širi izbor, uži izbor. Kažem, to opet dosta toga je zavisilo i od tog novca, gde ti ne možeš, neki ljudi bi vrlo rado došli, recimo Craig Taylor iz Kanade, ali mi s tim budžetom prosto nema šanse da ga dovedemo. I tako da je ovaj festival u tom smislu različit, dakle pozvani su autori ponovo.
Ja sam izdvojio neke koji su mi manje poznati ili nepoznati, pa bih te zamolio malo da ih predstavimo. Mm-hmm. Recimo, autor iz Bugarske Petar Denčev, ili iz Mađarske Laslo Kiš, ili iz Slovenije Matjaž Brulc, budući da je ova emisija pre svega regionalno koncipirana, a kasnije bismo pomenuli i ostale.
Što se tiče Petra Denčeva, on je iz Bugarske i on je pre svega poznat kao reditelj, kao pozorišni reditelj. Sad dok smo bili u Kikindi, ne znam, non stop su ga nešto zvali za neke intervjue. A ono što je interesantno generalno za sve te ljude koji dolaze ovde je da zapravo svi radi još nešto. Recimo, Santiago Pajares iz Španije je bio informatičar pa i pisac. Laslo Kiš takođe nešto radi oko ja mislim, mađarskog pozorišta. Daniel Batliner iz Lihtenštajna zapravo je... piše zapravo tekstove za po narudžbini za glumce koji to kasnije izvode. Dakle, prosto jasno je da nigde od književnosti ne može da se živi i nekako, nažalost, književnost svuda postaje usputna. Tako da slično i sa Matijažom Brulcom. Upravo on je čovjek, ja mislim da on piše reklame za neke copywriterije. Dakle, ti ljudi rade neke druge stvari i opet književnošću se bave na neki način iz entuzijazma, jer prosto toga ne može, ja mislim da tu baš živi od književnosti, svi imaju neki drugi posao. Mislim, i od Rumene Bužarovske koja predaje na fakultetu, Slađana Lipovca kog smo maltene s traktora skinuli da dođe na festival, Romana Simića koji je urednik u izdavačkoj kući i sam organizuje festival. Dakle, nažalost, izgleda došlo do toga da više nema te pozicije pisca, u smislu kao urednik pisca koji samo piše i ništa drugo ne radi. To bojim se da je vreme prošlo.
Dakle, ovaj festival je bio na neki način retrospektivni, ali presek. Pitanje koje se obično postavlja kriterijuma izbora je sada kriterijum izdvajanja autora od onih koji su ranije bili prisutni, ali tu ide i pitanje koliko je festival kakav je Kick in the Short uticao eventualno na prevođenje novih knjiga. To pitanje stalno postavljam, recimo, Romanu Simiću kad predstavljam u njegov festival Evropske kratke priče u Zagrebu, odnosno koliko su ti autori postali prisutniji i na srpskom ili nekom drugom srodnom jeziku.
Recimo, s jedne strane, što se tiče, na primjer, regiona, mislim da Kick in the Short ipak otvara vrate. Evo, uzmemo, na primjer, Rumenu Bužarovsku, koja je prvi put u Srbiji bila upravo na Kick in the Shortu. Mislim, prvi put kao književnik, vjerovatno je devojka ranije bila u Srbiji. Ona je posle toga dobila i bila i na Krokodilu, na festivalu, Krokodilu u rezidenciju, često odlazi u Hrvatsku, sad je bila u Rijeci. Dakle, u tom smislu Kick in the Short otvara vrata. Što se tiče stranih autora, bojim se da tu neka, mislim, izdavači znaju ko su ti autori koji kod nas dolaze i često ti ljudi, recimo, ne znam, konkretno znamo Jasmine Vrbavac da je nagovarala nekoliko izdavača da objave upravo Sophie Cook i da su, ali prosto naši izdavači se vode također što je njihovo pravo tržišnom logikom, ako oni procene da taj pisac nema dovoljno nagrada i nije dovoljno ime i nema nešto neki sadržaj koji će se napisati na korici i koji će naterati kupca da kupi knjigu, oni to ne objavljuju, nego prosto čekaju. Što je, mislim, ljudi za svoje novac imaju pravo da rade šta hoće i to je legitimno. A u tom smislu, za sad još uvek, što se stranaca tiče, nije bilo nekog preteranog odjeka među izdavačima, upravo ono, zbog onog što sam i rekao na samom početku, a to je da mi zovemo mlade ljude. I ja mislim da sam siguran sam da će ti izdavači za koju godinu nas da jure, pa vi znate tu, daj, ajde, sredi. To će tako da bude. Ali I onda, mislim, možeš slobodno da ih pitaš, čekaj, nudili smo ti to pre 5 godina za džabe, pa nisi hteo. Ali generalno ima tu nekih, recimo, Roč Glas koji nije bio na ovom festivalu, je bio recimo u Tršiću, Sophie Cook je bila na jednom sajmu knjiga, dakle, ima tu nekih pomaka, ali ti pomaci nisu, ja mislim, vezani za izdavaštvo, bar koliko ja znam. Ovo, ja moram se ograniti da ja zadnjih 5 godina živim u Poljskoj, pa nisam baš u svakodnevnom dodiru sa tim šta se ovde radi. Tako da koliko dolaze, tako objavljaju se po časopisima. Mi tu isto tako imamo finu saradnju i sa Bugarskom i sa Mađarskom i sa Rumunijom, gde se ti naši autori kasnije prevode u regionalnim okvirima, ali što se, dakle, samih izdavača tiče, ja mislim da za sad nije ništa objavljeno, ali mislim da nije.
Moje omiljeno pitanje je, kada je reč, iako je pomalo i nezahvalno, jesu poetičke tendencije koje se eventualno mogu iščitati iz grupe ovakvih autora. Uvek je tu, naravno, različitost autorskih pisama po sredi, ali ako uzmemo ovih 14 autora iz 11 zemalja i generalno na ovom nekom regionalnom europskom nivou, postoje li, eto ti kao čitalac i ovde koordinator festivala, možeš li da uočiš neke poetičke tendencije od, ne znam, neorealističkih, postmodernih, kako takvih ima, istorijskih, žanrovskih, gender ili možda gej orijentacije u tematskom ili formalnom smislu, ili je sve to tako izmešano da se ne može ukazati na neke linije?
Pa ja mislim da je to ovo drugo, da je pre svega da je to toliko izmešano. Kod nas je mali problem, pogotovo ako je reč o ono pravim stranim autorima čiji prevoda nema, taj što je Kikinda Short pre svega usmeren ka publici, ka slušanju priče. I mi tražimo zaista kratke priče koje su do 5 minuta čitanja. I onda je jako teško, i prvo je teško piscima da nađu tako kratke priče, i to što nam pošalju mislim da nije, kako bih rekao, uverljiv isečak iz toga šta oni rade. Uglavnom onda oni sami nešto kratko napišu, pogotovo sad ove godine je bila ta situacija, ljudi znaju šta ih ovde čeka, pa su birali duhovitije priče, efektnije. Ali generalno ja mislim da zaista mi je teško da tu prepoznam nešto, i tu me svake Kikinde pitaju. Prosto svaki od tih autora ima neku svoju priču, recimo, ne znam, od Slađana Lipovca koji je berhardovski, od Romana Simića koji je više okrenut ka tom porodičnom životu, Daniel Batliner koji je okrenut više ka tom nekom svom bezbrižnom detinjstvu, ali na ironičan način u jednoj dosta bogatoj zemlji. Dakle, svako od njih ima, do recimo meni fantastične Sophie Cook, koja onako pravi fiction, znači to je neka priča iz, recimo, ne znam, 18. 19. veka. Dakle, zaista mi je teško da nađem neku odrednicu. Mislim da do Lasla Kiša, recimo, koji je napisao, i to je prvi put da sam ja video uopšte da neko piše o onanisanju, recimo. Dakle, potpuno je sve raznovrsno, i zato ja i volim tu Kikinu da budem, i onda imaš različite slike. Ali naći neku tendenciju, to zaista, meni je posle 10 festivala nije moguće. Svako od njih je dovoljno snažna individua da vuče na svoju stranu. I mislim da je to zapravo i bogatstvo samog festivala.
Dobro, kratka priča o nanisanju, znači kratka je, može da se izdrži. Kada bi to bila duža forma, možda bio veći problem. Da li si zadovoljan posetom, 2 dana u Kikindi, 1 u Zrenjanu, 1 u Beogradu, i reakcijama publike? Pre svega su to nastupi čitanja uz prevod, dakle neka vrsta direktnog kontakta, i da li razmišljate o na neki način širenju koncepcije na srodan ili različit način? Znam, u Zagrebu svi vode neke tribine o nekim temama koje su bliske opredeljenju pisaca.
O svemu tome se razmišlja. Generalno neka naša ideja je da, ajde prvo da odgovorimo ono što se tiče publike. Dakle, izuzetno smo zadovoljni, meni je super kad mi dođe autor iz Madrida i kaže, ja se bojim da izađem na binu, ja nikad nisam vidio ovoliko ljudi. Kao što, na primjer, bilo u Kikindi, mi smo brojali oko 200 ljudi je bilo po večeru u Kikindi, u Zrenjaninu bilo nešto manje, 100 i nešto, u Beogradu je bilo oko 100-tinak. Tako da to zaista, mislim, za književni program je, ja bih rekao, impozantna brojka. Pogotovo što je interesantno, i ja bih se nekako trudio da taj Kikinda Short što više bude u tim manjim gradovima. Jer Beograd je već imao ove godine i pre nas Krokodil, onda Evropski festival književnosti, čime se zove, što gospodin Gojko Božović organizuje, onda mi kao treći
svetski
dan poezije, tu se svašta nešto dešava, i onda mi kad dođemo na kraj, to već su ljudi pomalo možda i zasićeni, ali zato, recimo, u Zrenjaninu je bilo super, u Kikindi isto tako super, tako da ja mislim da bismo mi trebalo se okrenemo više ka nekim manjim gradovima. Generalno, mi smo prošle godine zahvaljujući sredstvima uspeli da prvi put realizujemo tu ideju koju dugo želimo da realizujemo, a to je da iskoristimo jedan položaj Kikinde, ona je jako blizu i rumunske i mađarske granice, i da ukažemo na taj takozvani banatski trougao koji su činili Segedin, Temišvar i Zrenjanin. To su inače gradovi koji su Austro-Ugarskoj bili izuzetno povezani. Komunikacija između njih je bila vrlo živa, ekonomska, kulturna razmena, kakva god. I ti gradovi su na neki način tada cvetali. To oni čine jedan jednokraki trougao u čijem centru je Kikinda. Međutim, razbijanjem Austro-Ugarske, nastankom tih nacionalnih država, svi ti gradovi su nekako počeli da tavore, pošto su se našli, ranije su bili u sredini nečega, sad su se našli na kraju nečega i nigde tu nije nešto situacija sjajna u nijednom tom delu Banata, kad pričate sa ljudima tako otvoreno. I mi smo hteli da ukažemo na tu neku srodnost koja nekad postojala i prošle godine smo na sreću imali sredstva da to i uradimo, pa smo onda imali dva dana čitanja u Kikindi, onda smo se razbili u tri grupe, jedna je otišla u Segedin, jedna u Temišvar, jedna u Zrenjanin i onda smo se na kraju svi skupili u Beogradu. Ove godine, nažalost, smo imali novca samo za Zrenjanin, tako da ja se nadam, vidjet ćemo kako će to sad ići sledeće godine. Zaista, kažem, to je taj neki tronožac koji ja se nadam da ćemo mi tu nađemo četvrtu i petu nogu, pa da to onda može malo ozbiljnije i dugoročnije da se planira.
Srđane, za sam kraj pomenuo si nešto o budućnosti festivala koji je uvek neizvesna, ali da li se nešto pouzdano zna što se tiče koncepta i programa, možda i finansiranja? I sa treće strane pomenuo si da si 5 godina već u Poljskoj. Postoje li tamo imena autora kratke priče koje se mogu pojaviti i kod nas?
Pa ima u Poljskoj, ima dosta živu scenu što se tiče kratke priče. Oni recimo imaju festival u Vroclavu. Ovo je dobro, festival kratke priče, ali on po konceptu sličan romanovom festivalu u Zagrebu, da kao oni zovu starije autore koji su već afirmisani. I mi, nažalost, oni prosto, nije to ista ciljna grupa, mi jedni drugima pomažemo, recimo oni mene, ne znam, pitaju da li bih mogao nekom da im preporučim. Nažalost, iz Srbije tamo ja mislim da niko nije bio. Prosto ja nekako sve pokušavam da proguram, ali bojim se da ta neka... To kako naše ministarstvo kulture promoviše našu književnost, nešto baš ne daje najbolje rezultate i ne žele prosto da dovedu bilo koga iz Srbije, s tim da oni nama recimo pomognu, to je gospođa Milka Jankovska, ja često pitam da mi preporuči, ona mi pošalje. Ali što se tiče same Poljske, ima tu vrlo zanimljive i žive scene. Recimo, mi smo nekako najviše vezani, pošto zbog moje blizine sa jednom kulturnom grupom koja se zove Hart iz Krakova. Prošle godine odatle bio Zajmović Ščerek. Međutim, mi se trudimo da se na festivalu, sem naravno gostu iz regiona, ostale zemlje ne ponavljaju, baš često. Tako da ove godine namjerno smo preskočili Poljsku, možda će one tamo sledeći biti, vidjet ćemo. Pošto smo sad pričali kao kakvi su planovi i kakva će moja buduća uloga biti, jedino što sam ja tražio to je da eto ja povremeno izaberem i dovedem nekog autora iz Poljske.
Dobro, čim nisi radikalno skeptičan, znači bit će festivala, makar i naredne godine, a ovo je već fina tradicija od 10 festivala.
Pa ja mislim da od književnih festivala samo mi i onaj festival u Užicu koji gospođa Ružica Marjanović organizuje trajamo toliko. Sve ostalo nešto traje godinu, dve, tri. Mislim, generalno entuzijazam može da te drži, to znam iz ličnog iskustva i s Trećim trgom i sad s ovim festivalom, 3 godine može da te drži. Posle toga, mislim, zavisi koliko tu ljudi ima. Ali sreće što ljudi koji su, mislim, ovde pre svega na Veru Papić, ti ljudi koji su u Kikindi cele godine nekako žele da imaju taj kontakt sa svetom, da dovedu strance, da malo dovedu svet u jedan mali grad i onda njih taj zaista entuzijazam drži nenormalno i ludački. Ja često nemam baš toliko puno živaca entuzijazma za to. Tako da najviše zahvaljujući, mislim, Veri je taj festival toliko trajao i nadamo se da će ono imati snage i dalje.
Srđane, hvala ti na ovom osvrtu na završeni nedavno festival.
Hvala i vama na pozivu.
Naš sagovornik danas bio je Srđan Papić, koordinator Kikinda Short Festivala koji se po 10. put održao u Kikindi, Zrenjaninu i u Beogradu. Soul and night of fell asleep. Give me love.
7 minuta do 11, nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, redakcije za svetsku scenu i susedne kulture. Naši današnji sagovornici bili su Primož Krasovec iz Ljubljane i Srđan Papić iz Kikinde, odnosno iz Katovice u Poljskoj, gde predajemo na univerzitetu. S njim smo razgovarali o nedavno završenom 10. izdanju Kikinde Short Festivala, koji je održan od 1. do 4. jula, dva dana u Kikindi, po jedan u Zrenjaninu i Beogradu. A Primož Krasovec, politikolog i publicista iz Ljubljane, bio naš sagovornik o rezultatima grčkog referenduma i mogućim scenarijima raspleta grčke krize. Današnju emisiju Oko Balkana pripremili su kao snimatelj Zoran Uzelac, Milan Komićanović bio tonski realizator, a Dejan Busančić muzički urednik. Moje ime je Saša Ćirić.